the correctly done. So enemy number one is a known. And ever strong will it die.
Ken bonul, wute yagel kelo chono. Bah ben xex am halu nelaw fi mission la nat no tel nat tek nat lepp sa yon la lu jot yomb janta bu fenke kaka mom la bes bu romb don jangat ak reccu kesse te do gessu yakara jemb sa besu desse fama joge ak fama jëm waral ja xaan waruma jégué li ci yaw na ci man waral yu baat mala ko yégué bonto fight sa su borom karaw gu ñuul ki raw si ñuun gëm bopam te nangu kuun cionoy rafetel yene misery loves company gëma ju ci gene rango ñu waju lañuy company. I'm just like you, sama yon lay say tu panik ci de dalal ni sen gent telefatu beug am joni joni tax ngay jeffe mer alal ak tar ci aduna bu éphémère
ni nga beug mom rek ngay doosh
ku ci nek yow wait some señor
ni nga gëm deug rek ngay doosh so enemy number one so no
sopla ni dog bi nga sopla am kañ am keur soxna su taru don ko papla jambula ditelal ngor nga ma jambula dara jele sa yon sa dole ngi ci say non xam xam ci xel gem gem ci xol gimi gindi iji aji rañe gi sa xol gis nga sunu sax dis na lofi am ya ko xare xal yonu xale ne fi gone jafé gis war yombul jeng du ken la jambul bul juger sa kumpo mo bes bi rambul bon ñu dañu amul rewu ñu dañu xamul
warna
gis ñu bay tamu ken bonul many many years xol yi gëna fess boys ragal hip bi xol xel yi gëna yes bop yi mag jëm yi dem yi tam dem yi xalis jënd ngon ba gën gëm gëm yi
sa bop ci man te deug man yow la brother la mi setu la li nga bëgg gis rek ngay gis mu tax ma lay jige yalla rek xam professeur nectar
il vit toujours avec ses regrets. On a toujours le choix entre deux chemins, un large et un autre escarpé. Mais le plus difficile mène souvent au bonheur.